Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
Mi Radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milićev.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Vešanj.
Radio
Radio
Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjićgrad.
Radio Gorazde.
Radio Zavidovići.
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Evo nas u posljednjem novembarskom nedjeljnom izdanju Radio 27 i opet sa vama poznatim temama. Dakle, u narednih sat vremena slušat ćete priče o nauci, kulturi, medijima i sportu, iznimno i o ljudskim pravima. U tom cilju posjetili smo još neke biroje Radija Slobodna Evropa. A naš producent Zoran Mijatović pokušat će vam ovo jutro učiniti još zanimljivijim izborom lijepe muzike.
Strange things are happening every day. I hear the music up above my head. Though the side of my heart has left me again, I hear up above. Secrets are written in the sky. Looks like I've lost the love I've never found. Though the sound of hope has left me again, I hear
običaju. Prva je među našim govornim rubrikama ona što svjedoči o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije opet prema običaju da sve nas pregledao Rinko Golubović.
Astronomi su zabilježili najveću i najsjajniju eksploziju tokom formiranja novih zvijezda koje su proizvele infracrvene svjetlosti kao čitava galaksija. Eksploziju je izazvao sudar dvije spiralne galaksije. Otkrivena je nedavno uz pomoć NASA-inog teleskopa Spitzer. Stručnjaci smatraju da je ova eksplozija najsjajnija ikad zabilježena. Eksplozija astronomima ponudila uvid u sudbinu Mliječnog puta za 4,5 milijarde godina, kada se očekuje da bude usisan u susjednu veću galaksiju Andromedu. Dogodio se oko 500 miliona svjetlosnih godina udaljenosti od sazvježđa Delfin. Ova 2010. mogla bi biti najtoplija godina otkako postoje mjerenja, objavila Američka nacionalna agencija za okeane i atmosferu, NOAA. Agencija je objavila kako je razdoblje od januara do oktobra ove godine bilo jednako toplo kao i prvih 10 mjeseci 1998. koja je do sada imala najvišu prosječnu temperaturu mora i kopna po podacima NOAA, koji se bilježe 130 godina. U navedenom 10-mjesečnom razdoblju obiju godina zabilježena je kombinirana prosječna temperatura od 14,73 Celzijusova stupnja, a izračun se temelji na temperaturama zabilježenim na kopnu i na površini okeana. Koncentracija glavnih stakleničkih plinova, ugljičnog dioksida i dušikovog oksida u atmosferi na rekordnim je razinama, objavila je Svjetska meteorološka organizacija. Gomilanje plinova, odgovornih za globalno zagrijavanje, nastavilo se i u prošloj godini, unatoč svjetskoj gospodarskoj krizi. Glavni dugotrajni staklenički plinovi, među kojima su ugljični dioksid, metan i dušikov oksid, dostigli su najvišu razinu atmosferi od predindustrijskog razdoblja unatoč nedavnom gospodarskom usporavanju. Povišena razina stakleničkih plinova uzrokuje povećanu radijaciju u atmosferi, zagrijavanje površine zemlje te globalno zatopljenje. Istraživanje američkih naučnika u borbi protiv virusa HIV pokazalo je da tableta Truvada, koja se već upotrebljava u liječenju side, djeluje i preventivno i da sprečava zarazu zdravih muškaraca. Naučnici su se bojali da će ova čarobna tableta imati kontraučinak i stvoriti lažni osjećaj sigurnosti, te da će upotreba prezervativa biti drastično smanjena, ali to se nije dogodilo. Svjetski dan borbe protiv side obilježava se 1. decembra. Zvaničnici UN-a ističu da je zastrašujuće širenje virusa HIV-a u istočnoj Europi i centralnoj Aziji. Prema pretpostavkama UN-a, 1.400.000 zaraženih virusom HIV-a živjelo je u istočnoj Europi i centralnoj Aziji prošle godine, što je trostruko više nego 2000. U Rusiji i Ukrajini nalazi se gotovo 90% novoregistrovanih slučajeva zaraze. Novi pokušaj liječenja sljepoće. Američka biotehnička kompanija upravo je objavila kako je dala dozvolu da se započne sa ljudskim pokusima matičnih stanica za liječenje sljepoće. Naprednom tehnologijom matičnih stanica pokušava se liječiti Stargardtova distrofija makule, bolest od koje boluje 25.000 ljudi u Americi, te može ostaviti svoje žrtve potpuno slijepe. Ovo je tek drugi put da je pokusno liječenje ljudskim matičnim stanicama odobreno. Inače, što se ove bolesti tiče, makula, koja se još naziva i žuta mrlja, nalazi se u blizini pozadine oka, te je ova mrlja velika tek nekoliko kvadratnih milimetara, ali zato omogućuje najvažnije vidne sposobnosti, kao što su čitanje i razlikovanje boja. Svaka stota umrla osoba na svijetu umire od pasivnog pušenja, koje godišnje ubija 600.000 ljudi, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. U prvoj studiji o globalnom utjecaju pasivnog pušenja, stručnjaci Svjetske organizacije ustanovili su da su djeca osobito pogođena dobna skupina i da i godišnje od posljedica pasivnog pušenja umire oko 165.000. 2/3 smrtnih slučajeva događa se u Africi i Južnoj Aziji, kažu naučnici UN-a. Djeca su pasivnom pušenju najizloženija kod kuće, a zarazne bolesti i duhan, kako se čini, smrtonosna su kombinacija za djecu u tim područjima, navodi se u studiji. Komentirajući te nalaze u časopisu Lancet, Heather Wemfley i Jonathan Summit sa Univerziteta Južna Kalifornija kažu da bi porodice trebalo poticati da ne puše u kući. U nekim državama nepušenje u domovima postalo je pravilo, no to je još daleko od opšte prihvaćenog ponašanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sad ćemo u običajenu šetnju do drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Prije ćemo u Podgoricu i to sa jednom ružnom i tužnom pričom koja je mogla biti ispričana i u svakoj drugoj tranzicijskoj zemlji, ne samo jednoj od ovih balkanskih. Kako se tamošnje društvo na djelu odnosi prema manjinama i kako se drastično razilaze svakodnevni postupci i prazna obećanja koja se neutemeljeno daju kako bi se ušlo tamo gdje zapravo suštinski ne pripadaš. Rubrika Srđana Jankovića.
Nakon što su uhvaćeni u krađi akumulatora, Vahid Adžović i mentor Idrizaj su umalo linčovani od strane 20 mještana Botuna u Podgorici. Prema sopstvenom svjedočenju, dvojica Roma su vrijeđani, psovani, premlaćivani, automobilom jureni uz Moraču, a zatim bačeni u nabujalu rijeku iz koje su se izvukli bez ičije pomoći. Potom su ucjenjivani da nasilnicima daju 1000 eura kako ne bi bili prijavljeni policiji. Nije bilo bolje ni kada je stigla policija jer je šamarenje i vrijeđanje nastavljeno u policijskoj stanici. Vahid Adžović je u izjavi za naš radio kratko potvrdio da je zajedno sa mentorom Idrizajem pretrpio brutalno zlostavljanje u podgoričkom naselju Botun, a zatim u policijskoj stanici zbog krađe akumulatora, a kako je to zabilježio istraživač kršenja ljudskih prava Aleksandar Zeković, a zatim objavile Podgoričke vijesti.
Ja sam to izjavio kod Saša Aleksandra Zekovića i to su dali jučer na novine i to ti je to, znači ja ne mogu više ništa da pričam o tome. Znači što sam ja zakrivio, to ću ja da izdržim kaznu, a što su oni zakrivili, za to će oni da izdržu kaznu.
Komentarišući ovaj slučaj, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava Sabahudin Delić je iznenađen stepenom brutalnosti koju su Romi pretrpjeli.
Da je grupa građana uzela pravdu u svoje ruke, što je ne samo mimo zakona, nego i mimo svih, da kažem, moralnih pravila i kodeksa ponašanja u jednom društvu, pa kako i crnogorsko. To je prosto neoprostiva stvar da se vraća u vrijeme. Aj, moram biti toliko glup da kažem divljeg zapada i da linčujemo nekoga za bilo što. Da li je uradio, nije uradio. Druga stvar koju želim da istaknem jeste prema navodima iz današnjeg teksta u dnevnom listu vijesti ponašanje policajaca. Ako je istina izjave gospodina Adžovića i Drizija da se policija ovako ponašala, onda je to stvar svakako i za etički odbor policije i za organ koji se bavi unutrašnjom kontrolom rada policijskih službenika. I se to, da kažem, pokriveno velom nekih indikacija koje mene kao nekog, ajde kažem, i građanina upućuju da stvari nisu jasne.
Istraživač Aleksandar Zeković ocjenjuje da se radi o ozbiljnom kršenju ljudskih prava i testu za državu kako će se odnijeti prema pripadnicima najmarginalizovanije nacionalne manjine i test primjene zakonodavstva koje je tekovina pristupanja evropskim integracijama.
Očekujemo naravno otvaranje istrage po ovom pitanju, to bi bio zaista kapacitet na koji tvrde da posjeduju crnogorski državni organi, a sa druge strane zaista očekujemo da se napokon uspije barem jednom pokazati da je unutrašnja kontrola, odnosno uprava policije, sposobna da identifikuje policijske službenike koji na ovaj način tretiraju pripadnike manjina.
Brutalno premlaćivanje, vrijeđanje na nacionalnoj osnovi zbog krađe stvar je organa koji se bave istragama, kaže Sabahudin Delić, najavljujući da će ministarstvo insistirati na rasvjetljavanju svih aspekata ovog slučaja.
Veoma je bitno da sada nadležni organ utvrde da li je bilo zlostavljanja, da li je bilo mučenja i od strane građana, mjesta u kome se desio incident, da li je bilo nepravilnosti u ponašanju policijskih službenika, da li je bilo propusta u ponašanju suda, odnosno advokata koji je zastupao, da se utvrde sve te činjenice. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, kao i do sada, prilikom ovakvih, odnosno sličnih slučajeva, će svakako tražiti komunikaciju sa nadležnim organima.
Do momenta slanja ovog izvještaja iz uprave policije nismo mogli dobiti informaciju da li će biti pokrenuta istraga protiv zasad nepoznatih osoba iz naselja Botun u Podgorici koji su zlostavljali dvojicu Roma, kao i unutrašnja kontrola zbog događaja u samoj policiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ooh, 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 ooh. way up high, and the dreams that you dream of once in a lullaby.
Se po svemu sudeći steže omča oko muzičke zvijezde Cece Rožnjatović. Arkanova udovica naime predmetom je interesovanja nadležnih službi zbog mafijaških poslova u fudbalu, prije svega utaje novca od transfera fudbalera kluba Obilić, na čijem je čelu Onomad bila. Pominju se milionske sume, ali optužnice još nema. Cecina popularnost među narodom, ali i podrška dijela tamošnjih političara ne jenjavaju. Ona sama uticaj povećava humanitarnim aktivnostima. Ovaj put u zemljotresom porušenom Kraljevu. Miloš Teodorović.
Jako mi je žao što nije drugačijeg tipa akcija gdje ne mora da se donosi humanitarna pomoć i da se ljudima nije izdešavalo ovo što već jeste.
U Kraljevo, koje se oporavlja od posljedica nedavnog zemljotresa, donela je humanitarnu pomoć. Po običaju ni reč nije izgovorila o slučaju zbog kog joj, ukoliko bude postupka, može biti izrečena kazna i od 12 godina zatvora. Izjava će biti samo ako bude optužnice, i to samo pred sudom, kazao nam je Ražnatovićkin advokat Goran Petronijević.
Ona, niti bilo ko od nas, nema nikakvog razloga da govori o nečemu što još ne postoji. Optužnica još ne postoji. Ovo što su oni objavili, to možete vi da napišete, može bilo ko drugi.
Ono što se u medijima pojavilo jeste tek nacrt optužnice, nekompletiran dokument koji u toj formi ovu estradnu zvezdu teško da može odvesti pred sud. Portparol Republičkog tužilaštva Tomo Zorić potvrdio je u našem programu da su spisi
na razmatranju i analizi. Istraga je bila duga, obimna, građena su mnogobrojna veštačenja, tražena je međunarodna pomoć iz različitih zemalja. Kada bude doneta odluka, tužiločka, bit ćete obavešteni.
Da li ćete biti uskoro?
To ćemo da vidimo. Bit ćete obavešteni, blagovremeno.
I tako, 7 godina. Bez napretka u utvrđivanju okolnosti pod kojima je Ražnatovićeva te njena sestra učestvovala u prodaji 10 fudbalera klubovima u Grčkoj, Austriji, Turskoj, Rusiji i Kini. Po nekim medijima novac joj je nekada jednostavno davan na ruke, a nekada je uplaćivan na račune u drugim državama. Transferi nisu zavedeni u evidencije kluba Obilić. Drugim rečima, novac je navodno završavao u njenim džepovima bez dobiti za sam klub, a o porezu nije bilo ni govora. Sve optužbe zapletene su u mrežu tromosti srpskog pravosuđa, po čemu slučaj Ceca nije izuzetak, na što ukazuje profesor prava Goran Ilić.
Mi suštinski Ustavnog suda najviše žalbi ustavnih imamo zbog toga što postupci traju neprimereno dugo.
Ipak, Ražnatovićeva Nade nije morala polagati samo na neefikasno sudstvo. Pozivajući se na svoje izvore, B92 prenosi da Arkanova udovica i danas uživa političku zaštitu, što se u protekloj deceni najočiglednijim učinilo kada je 2007. u centru Beograda pevala publici, dok je u prvom redu bio
naš premijer, voljeni premijer, doktor Vojislav Koštunica. Hajmo veliki pozdrav!
Kada je o aktuelnim političkim elitama reč, najčešće je povezivana sa njenim zemljakom iz Žitorađe, šefom policije Ivicom Dačićem, koji je bio gost na slavi decembra prošle godine, a prošle sedmice su zajedno učestvovali u snimanju novogodišnjeg programa na Jagodinskoj Palma Plus. Advokat Petronijević pak odbacuje bilo kakve ocene po kojima Ražnatovićeva svoju slobodu može da zahvali upravo političkoj zaštiti.
Naprotiv, da su imali dokaze, ona bi već bila i optužena i osuđena i sve bi to bilo završeno. Dakle, politički pritisak da, ali protiv nje.
Optužbe i pritisci nisu rodili plodom. Ražnatovićevoj do danas nije izrečena niti jedna presuda. Kao da bi svima u lice mogla da otpeva baš ovaj refren iz svog hita iz mračnih 90-ih, nastao baš u vreme začetka njene veze sa vođom srpskih paramilitaraca, dok su isti u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini ostavljali krvave tragove. Šta je Arkan zapravo radio, danas u Srbiji previše se i ne pita. Prošle sedmice javnost je još jednom uzburkala pevačica Jelena Karleuša, prva sa estrade koja je na internetu objavila nekoliko svojih prisjećanja na Arkanove dane, iznoseći teške optužbe. Deo lakših ovde citiramo.
Život je borba, a parola je snađi se. Ali zar ti nije bilo trulo dok je Arkan šamarao Minimaxa zato što me je branio od vas dvoje? Mislim, stajala sam tu, nisi pokušala da sprečiš. Ali da, opet stari odgovor, to je uradio Arkan, ne Ceca. Nije šija, nego vrat.
Uz Arkana je bila i u noći januara 2000. godine kada je ubijen u atentatu, a u njegovoj kući sa dvoje dece živi i danas. U miru svog doma na atraktivnoj lokaciji pored Zvezdinog stadiona, Ražnatovićevoj ostaje da ponudi objašnjenja uverljivije od onih da su pištolji sa punim okvirima tu ostali od supruga u sobi u kojoj ona nije smela da ulazi, a čiji je ključ naknadno izgubljen, kako je objasnila istražiteljima, a što se u nacrtu optužnice pominje. To nije bitna informacija za njenog advokata Petronijevića.
Po zakoniku krivičnom postupku ne postoji institut koji se zove nacrt optužnice ili predlog optužnice. Postoji samo optužnica. I po našim saznanjima optužnica sigurno još nije podignuta. Dakle, radi se o jednoj vrsti izvršenja krivičnog dela davanja službene tajne od nekoga iz tužilaštva i isto tako to krivičnog dela u podstrekavanju od nekoga iz tog medija koje je došlo do takvog nacrta.
Uprko svim optužbama, uključujući i za kontakte koje je imala sa Đinđićevim ubicama, njene pesme odjekuju u Srbiji ali u regionu tamo gde je Arkan po zlu upamćen. Kulturolog Ratko Božović sklon je da pitanje Svetlane Ražnatović tretira kao metaforu za stanje društva koje se i danas nosi sa mnogim neodgovorenim pitanjima.
Da konačno skinemo te maske, dakle ne samo na pojedinačnim slučajevima oko ove žene koja je atraktivna i koja je u srede, to je strada, znate, ona je tu iz strade, zato je vidimo malo više. Ja mislim da se mora znati da svako pred zakonom, dakle i onaj poznati i manje poznati u državi koja je pravna mora biti jednak.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Like
and lose it in sweet music and dance with me. Cause there is beauty in the world, so much beauty in the world, always beauty in the world, so much beauty in the world. So shake your booty, boys and girls, for the beauty in the world. Pick your diamond, pick your pearl, there is beauty in the world. All together now. We need more money, they say. Change is gonna come, like the weather. This ain't forever, they say. So baby, in between, notice the blue skies, notice the butterflies, notice me. Stop and smell the flowers and lose it in sweet music and dance with me. Cause there is beauty in the world, so much beauty in the world, always beauty in the world. There is beauty in the world, so shake your booty, boys and girls. Yeah, beauty in the world, pick your diamonds, pick your pearl. Cause there is beauty in the world. All together now.
U Sarajevskoj galeriji Collegium Artisticum otvorena je retrospektivna izložba jednog od najznačajnijih BH likovnih stvaralaca Džeka Hodžića. Akademski slikar izložio je 150 svojih dijela kako bi podsjetio na 40 godina stvaralaštva i 60 godina života. On je jutros moj gost. Džeko, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro želim ja i vašim slušalcima, odnosno našim slušalcima.
Da, i naravno čestitka uz 60 godina života i 40 umjetničkog rada. Ove dvije brojke su bile povod za sarajevskoj publici, ali brojnim, pretpostavljam, tvojim pravim prijateljima, gostima, računajući one iz dalekih zemalja, ponudiš jednu malu retrospektivu. Kaže malu ne zbog broja izložaka, nego u odnosu na tvoju impresivnu produkciju.
U stvari i jeste mala, jer nisam uspio da izložim sve. Nisam uspio jer nisam mogao dobiti zbog revijalne izložbe tamo drugu salu, ali sam se potrudio da obradujem svoje prijatelje, da obradujem poklonike umjetnosti, da im ponudim to najbolje što imam.
Ja, evo, nažalost, ti ne spadaš u krug sretnika što ovakvim prilikama mogu izabrati najbolje iz svoje riznice i to ponuditi na uvid. Imao si evo, kolektivnu i pojedinačnu, individualnu nesreću da kao u Aleksandrijskoj biblioteci dosta tvojih radova nestane.
Da, to je umjetnost. To je umjetnost. To je sudbina umjetnosti i sudbina umjetnika. Ja vrlo često govorim da je umjetnik nesretan čovjek. Nesretan je zato što je zaljubljen cijelog života u nešto što radi. Meni se desila Aleksandrijska biblioteka, meni se desio rat. Nestalo je 2000 radova. Posle toga sam prionuo, prekupio sam nešto i vrlo korektni su svi bili sa svih strana, sa prostora bivše Jugoslavije, da mi daju podatke biografske, bibliografske, da mi daju reprodukcije neke kojih nemam i tako dalje, ali te havarije koje nastaju u životu, šta, život ide dalje. Da ja sam trebao, dakle, 92. godine kad mi je sve nestalo, trebao sam da stanem. Nisam, ja sam nastavio dalje, napravio sam dosta toga. Pokušao sam da utkam u te svoje neke ćilime, da ih tako nazovem, koje nazivam svojom kreativnošću. Pokušao sam da utkam to što najbolje imam. Pokušao sam da obilježim i tu nesreću i svogatelja i svih nekih stradanja koja se desila ovdje, tako da jedan dio tog izloženog dijela ciklusa nosi naziv stradanja, pa onda sam dalje u tom ciklusu stradanja krenuo po starim kućama, odnosno zapaljenim kućama, stratištini, tako skupljao sam ostatke vrata, negdje prozora, negdje neki daske, nečeg ovako. Opet sam to čistio, preparirao, opet sam to sa puno materijala, sa puno ljubavi dao sam jedan novi kreativni život i tako dalje. Na kraju je došlo to da sam uzeo i napravio sam velike mega knjige, velike mega svitke koji su po 2 metra 60, široki po metar 70 puta 2, 3 metra i tako. Svitke sam napravio koje sam patinirao sa smolom, sa voskom, sa raznim materijalima, koristim preko 20-30 materijala, tako da su dobili izgled kože, izgled pergamenta. Onda su napravili velike mega knjige koje su, gdje se listine iz njih kao da ispadaju i tako. Tako da, eto, taj ciklus stradanja, on uglavnom dominira izložbom, a onda, posle tog stradanja, pa došlo i svjetlo, došlo i ljepših dana, došlo je nešto što se zove prestanak rata, prestanak stradanja, pa su i moji radovi poprimili jedan sasvim drugačiji oblik, jer ja sam emotivac. Onda se pojavila bjelina, pojavili su se kolaži koji su bili onako poderani, kao poderanost našeg nekog življenja u tom destruktivnom ratu, pa su onda pojavile bijele slike koje sam nazvao bijele duše, bijele bašte i tako dalje. Dakle, sve to sve ima neki tok. I moja izložba ima, na izložbi ima izloženo 7-8 ciklusa.
Da, i oni zapravo svjedoče, najplastičnije govore o likovnom iskustvu Jacka Hodgesa.
Oni govore o kompletnom mom likovnom iskustvu, o mom likovnom znanju, govore o mom daru, govore u stvari o meni.
Kritičari pokušavaju da te postave u neki pravac, stave u red nečih sljedbenika, ali ti uspješno iskačeš iz tih kalupa. Koga i šta slijediš kad se nađeš pred materijalom?
Slijedim samo sebe. Slijedim sebe i svoj dar, slijedim ono što mi je Bog dao, slijedim tu neku, uvijek sam nezadovoljan sobom i tražim uvijek neke nove materijale, tražim nove mogućnosti, nova strukturalna rješenja, nova rješenja u načinu komponovanja i tako dalje. Tako da svi moji radovi sad, ovisno o prostoru, mogu se postaviti potpuno drugačije. A ovdje, kod nas, postoji u Bosni, odnosno u većem dijelu Europe, naročito istočnog bloka, otprilike da i mi tu negdje spadamo, likovnoj umjetnosti se ne daje prava važnost. Mi likovni umjetnici smo važni kad treba nekom nešto pokloniti, kad dođe nekoga da kaže, ovaj zna dobro da crta i da nešto uzme, znači da vam nešto iskamči, da nešto uzme. Međutim, likovna umjetnost se njeguje kao što država jedna fabrika, kao što država jedna radionica. Nije dovoljan samo dobar majstor da napravi umjetničko djelo. Tu postoji još dva segmenta koja su vrlo bitna, a taj jedan je kritika, dakle kritika koja treba da valorizuje vrijednost tog dijela, da ga smjesti mjesto gdje mu pripada, i treba da postoji galerista koji će postaviti to dijelo na mjesto koje mu odgovara i u tom jednom kolopletu, u tom jednom trokutu, jednom trouglu se pokazuje prava estetska vrijednost. Što se tiče samosvojnosti neke, što se tiče neki uzora da ja slijedim, ja ne slijedim ništa i slijedim sve. Dakle, iz svega želim da napravim nešto što je kreativno, da mu dam jedan umjetnički oblik, da mu dam jednu umjetničku dimenziju, da mu dam jednu energetsku, da svako moje djelo postaje neka energetska lopta koja ima neku univerzalnu vrijednost i koju može da razumije svako ko poznaje likovno pismo, ko poznaje likovnu umjetnost i likovno pismo. Jer likovno pismo jeste nemušto, ono je nijemo pismo, ali u stvari likovna umjetnost ima svoje pismo i svoje znake, simbole, pomoću kojih se čita. Otud i kritika, odnosno istoričari umjetnosti, povjesničari umjetnosti koji mogu da valorizuju i da mu odrede estetsku dimenziju i njegovu vrijednost.
Evo, da se malo vratimo početku ovog tvog posljednjeg odgovora. Možda ima malo simbolike u činjenici da za svoju retrospektivu nisi dobio čak ni čitav prostor kolegijom artistikuma. Simbolika je u tome što si, evo, svoju najznačajniju postavku ostvario bez pomoći udruženja, što još uvijek svjetlost dana nije ugledana ova obećana monografija. Sve to ostavlja dojam kao da si poprilično osamljen. Ili je to inače sudbina umjetnika?
Sudbina likovnih umjetnika i sudbina umjetnika uopšte jeste da su oni ili bohemi, ono razvratni koji bahato hodaju, grohotom se smiju, galame u kafanama i tako dalje, ili su ono samotnjaci, vukovi samotnjaci. Dakle, to je sudbina i to je neki pečat koji mi nosimo svojim darom i svojom nesrećom da smo zaljubljeni cijelog života. Pomoć udruženja nisam dobio nikakvu, čak sam onaj doživio tako nizak udarac jedan da isto večer kad je bila moja retrospektiva koja je zakazana početkom 2010. godine, u udruženju birokratska jedna bulumenta je zakazala izložbu jednu tamo da bi okrnjila to. A što se tiče samog na kolegijom artistikuma nisam mogao dobiti cijel prostor zato što tradicionalno se održava povodom 25. maja izložba, revijalna izložba udruženja likovne umjetnike, i to opravdanje. A ja sam insistirao na datumu da to bude od 15. do 20. novembra do 8. decembra, kad ja, moj dragi Vuko, punim ravni 60 godina, 6 banci. Kad je o monografiji riječ, monografija je mogla da stigne da se uradi, ali monografiju ja radim sa uglednom kućom Kult B, koja je do sad izdala, ovo je peta monografija, i nekako smo se složili da ne zbrzili bi, možda bi nešto napravili na brzinu, možda bi napravili možda i neku grešku i tako dalje, želimo da to dobro ispadne, onda smo smatrali, i izdavač posebno, a i ja sam se kasnije složio sa time, da treba sačekati ovu retrospektivu, i ovu retrospektivu, krunu mog nekog 60-godišnjeg života i 40-godišnjeg rada, da ugradimo tu monografiju. 27. ili 28. januara bit će promocija u Gradskoj galeriji Collegium Artisticum.
Džeko, ja bih naše slušalce podsjetio na činjenicu da si ti član čak dva domaća udruženja i dva njemačka udruženja.
Tako je.
Da si, znači, pokazao i dokazao da možeš, da hoćeš raditi timski, da možeš i hoćeš pomagati svuda gdje to treba. Ja nikad neću zaboraviti tvoj naglašeni aktivizam u vrijeme oživljavanja počiteljske kolonije, niz drugih aktivnosti koje su likovnjaci poduzimali, ti si uvijek bio na čelu, i zato sam malo insistirao na ovoj činjenici da su te malo ostavili. Jel?
Kad imate birokratski aparat, kad uđete u kancelariju kod nekog, kad vidite pun 100 nekih, kad čovjek počne da traži jedan račun ili neku potvrdu ili neki dokument, pa je traži pola sata ono ispred njega, znate, to je, birokratija radi svoje. Pametne i kreativne ljude niko ne voli. To naročito važi sad kod nas ovdje u ovom tranzicijskom vremenu.
Džeko, meni se ovom trenutku čini najvažnije ta činjenica da sam spoznao da stvaralački nisi posustao.
A tu sam u jako dobroj kreativnoj kondiciji. Još sam, eto, 6 banki, 8 punim 60 godina. Još dobro pamtim, još imam ti neki sokova, te neke energije, imam neku čudnu energiju da imam kondicije, ja radim svaki dan 8 do 10 sati. Dakle, imam tu jednu radnu naviku, imam tu kreativnu kondiciju, imam, ne posustajem i čini mi se da stalno sam nezadovoljni. To je neki zamajac, neki motiv koji me gura naprijed, koji mi čini zadovoljstvo. U stvari, ja to radim sa puno ljubavi, sa puno zadovoljstva. Ja razgovaram sa mojim radovima, pošto sam sam u ateljevu, slušam dobru muziku, pa kad muzika nestane u CD, ja ufatim vrlo često sebe da razgovaram s radovima, nećeš, daćeš ja tebi bolje mjesto i tako dalje, i tako dalje. Radim to sa puno ljubavi, sa puno emocija, i moji radovi, može im svako oduzeti, prigovoriti bilo šta, ali ne može im oduzeti emocije. Moj svaki rad je natopljen emocijama, natopljen je jednom posebnom ljubavlju, i to se vidi, to odiše, to diše sa mog rada i tako dalje.
Džeko, hvala ti mnogo na ovom razgovoru, pozdravljam te do novog jubileja i boljih uslova o kojima ćemo razgovarati.
Udo, hvala i tebi, i još jednom pozdrav i tebi i našim slušalcima.
Do slušanja i prijatno.
Živio.
Prijatno.
Baby, baby, why must you travel? Four little faces, they need you home. Laughing, crying, a boy in your shadow. Just by the suitcases, now he knows. Watching the suitcases, now he knows. Always feeling inside every time that you go. Letting go. So many places you hide, but you never belong. Letting go. Dying to see you tonight. I'm alive when you're home. When you're home. You're my only way to the water. Throw me inside, let me drink of you. And maybe, maybe I'll give you a daughter. Maybe we'll see what this love can do. Then we will see what this love can do. Always feeling inside every time that you go. Tonight I'm alive when you're home, when you're
Ostale su još stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu domaćem. Šta se to zbivalo na planetarnoj pozornici prenijeće nam kolege iz Tuzlanskog radija Slon.
Animirana 3D komedija kompanije DreamWorks, u kojoj je glumac i pisac komičar Will Ferrell posudio glas supernegativcu Megamindu, ostala je na prvom mjestu američkog box office-a i nakon druge sedmice prikazivanja. Animirani film u kojem su glasove posudili Brad Pitt, Tina Fey i John Hill je ove sedmice zaradio $30 milijuna. Ukupna zarada sada iznosi $90 milijuna. Američki glumac Jeremy Renner će najvjerovatnije zamijeniti Tom Cruise u serijalu Nemoguća misija. Ne mogu da predvidim budućnost i šta producenti žele, ali to je sigurno sjajna ideja, naveo glumac koji je igrao u filmovima Katana za bol i Grad lopova. Renner, koji trenutno u Dubaju snima Mission Impossible Ghost Protocol, izjavio je da ne može da govori o detaljima scenarija jer se tekst još mijenja. To je Tomova beba. On je pokretačka sila iza projekta. Šta će biti poslije, vidjet ćemo. Renner je pominjao da producent J.J. Abrams i Cruise razmišljaju o tome da za glavnog junaka uzmu mlađeg glumca. Mission Impossible Ghost Protocol u režiji Brad Bird će u kino stići 16. decembra 2011. godine. U intervju za MTV Bailey je rekao da će uraditi sve da treći film iz serijala bude najbolji. Veoma sam uzbuđen jer ako Chris Nolan ostane pri svemu onom što je namiralao, ovo će biti posljednji. Mora da bude odličan, rekao je glumac. Bailey je ipak priznao da još nije počeo da se priprema da ponovo uđe u kostim Batmana. To još nije potrebno. Znam da će mi Chris dati dovoljno vremena da se pripremim za sve što treba da uradim. On je odličan režiser. Vjerujem da će smisliti nešto divno, rekao je glumac. Snimanje filma počeće u aprilu sljedeće godine u New Orleansu. Smack My Beach Up grupe The Prodigy najkontroverznija je pjesma svih vremena. Naime, njihov single Smack My Beach Up s trećeg im studijskom albuma Fat of the Land iz 97. godine dobio je najviše glasova u anketi koju je provela britanska agencija PRS for Music. Na drugom, odnosno trećem mjestu slijede ga God Save the Queen, Sex Pistols i Relax, Frankie Goes to Hollywood. Top 5 zatvaraju Eminemova Kim i Rage Against the Machine, Killing in the Name. Puno je pjesama s ove liste postalo zbog svojih kontroverznih konotacija simbol vremena, a tokom godina uticale su i na mnoge društvene pokrete, izjavio je Ellis Rich, čelnik PRS for Music.
Vikenda spuštena je zavjesa na jesenji dio takmičenja fudbalske premijer lige. Pažljivi će hroničar može biti zapamti neke pozitivne pomake, ali mučnina ideja ostaje u saznanje kako se naš vrhunski fudbal igra na tako niskom nivou. Ono što je najvažnije je činjenica da je na liderskoj poziciji sa debelom prednošću Banja Lučki borac, dakle prošlogodišnji pobjednik kupa. To opet svjedoči da se o ovom klubu radi na duže i da namjeravaju sačuvati kontinuitet uspjeha. Pet koraka iza, na drugom i trećem mjestu su ljuti sarajevski rivali Sarajevo i Željezničar, timovi koji su prošlog ljeta obećavali kako će tituli biti mnogo bliže nego li se sad čini. Ali tek je polovina prvenstva prošla, pa se promjene mogu očekivati, mada se čini kako Bordo tim, čija je klubska politika pred krahom, trenutačno i nema nekih golemih izgleda. Aktualni prvak Željezničar čini se igrački kompletniji nego li je bio, klub djeluje stabilno, pa će vjerojatno biti najveća prijetnja Borčevim ambicijama. Na začelju su, a to je valjda najveće iznenađenje, zamalo pa jedan do drugog, dva mostarska kluba, Veleži Zrinski. Ne tako davno šampionska ekipa Zrinskog, a prošlog ljeta nas je naš najuspješniji tim u međunarodnim takmičenjima sa čak 6 odigranih utakmica, bezmalo pa je dodirnuo dno. To bi mu i uspjelo da nije Veleža koji se tamo čvrsto priljubio. Fudbalska javnost očekuje kako će se Zrinski nekako izvući jer se radi o trenutačnoj krizi, a da je Velež u sistemskim problemima i kako bi se mogao naći tamo gdje se niko nije nadao. Što se pozitivnih strana ovog prvenstva tiče, valja prije svega istaći činjenicu da ove jeseni nije bilo stalnih pritužbi na sudije, da nije bilo otvorenih pljački gostujućih timova i bestidnog favorizovanja pojedinih moćnika. Prvoplasirana ekipa Borca odigrala je čitavu polusezonu bez ove posljednje utakmice, a da nije izgubila u gostima, što je istinski kuriozitet u odnosu na prethodne. Banja Lučani su osvojili više bodova na gostovanjima nego li se to kumulativno dešavalo svima u pojedinim prvenstvima. Valja u ovom kratkom prisjećanju napomenuti i 2-3 strašne stvari koje su se desile našem fudbalu. Prvenstvo se inače igra u očekivanju UEFA-inih sankcija koje mogu biti i posve drastične kao što je isključenje saveza iz europske porodice, pa i to unosi nervozu. Ali nervozom se ni u kom slučaju ne može pravdati ukazanje ljudi poput onog živopisnog Blekića. Prvi čovjek uprave Sarajeva je javno navijače najvećih konkurenata željezničara nazvao ciganima. Nažalost, provukao se bez radikalnih sankcija, tako što se povukao sa funkcije na koju ni u kom slučaju nije smio biti ni postavljen. Još veća bruka bila je ona prijeteća zastava Trećeg Rajha na stadionu Širokog. Kazne su izrečene pa ublažene, ali šteta ni izdaleka nije sanirana. U državi u kojoj se sve gleda razrokim pogledom, nikad neće biti valorizovan ovakav čin, jer bi jedni da ga se što prije zaboravi, a drugi da tom nesretnom zastavom prekrije čitav jedan grad i jedan narod. Priče malo muzike je onas na kraju. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Zoran Mijatović i urednik Budovko Brat.